Broers en susters, ons sal net nou die formele verwelkoming doen. Ons is baie bly vir elkeen wat hier is so lank. Ons gaan 'n bietjie saam sing en terloops, u kan vir die mense wat inkom wys, hulle kan gerus in die ouderling en die jakenbanke hier voorop kom sit. Die plekke is ook beskikbaar. Kom ons sing 'n paar kersliedere saam. Die eerste een, die kerslied wat hier in ons eie land gebore is, welkom o stille nag van vrede. Is 'n gebed dat die Here ons 'n geseënde fees sal gee. Ons sing al drie die verse van hierdie lied. Kersfees is die tyd van die blye tyding, die goeie nuus, die evangelie. Kom ons sing die lied daaroor, oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Ons gaan ook hiervan al drie die verse sing.
Thank you.
Op hierdie dag staan die liefde van God vir ons voorop. Kom ons sing ook daarvan met juigende harte. God is liefde, juig ons harte. Hierdie lied het 4 versies, ons sing hulle onop. Kom ons sluit die samesang af, seker met die bekendste lied oor die geboorte van die lang verwagte kind. Is stille nag, heilige nag. Ons sing al drie die verse daarvan. Broers en susters, baie hartlik welkom aan elkeen van u op hierdie by hierdie erediens op hierdie Christelike feestdag vir die groot mense en die kinders. Baie welkom vir julle almal. Vir die lidmate van ons gemeentes, Magalieskruin en Montana Poort, vir familie en vriende wat hier is, vir besoekers van ander gemeentes, dis regtig vir ons 'n rede vir groot blydskap dat ons almal hier by mekaar kan wees om die Here te eer op hierdie dag. Baie welkom. Ek wil graag ook van ons kerkraad se kant af, van Magalieskruin, die ouderlinge en die diakens, vir julle almal 'n baie geseënde Kersfees, Christusfees toewens. Mag die vrede hier op aarde waarvan die engele gesing het daar by die herders, mag dit in u hart en in u lewe inkom en meer word. En mag die eer aan God in die hoogste hemele waarvan hulle ook gesing het, mag dit ook in u lewe al hoe meer en meer die regmatige plek kry. Geseënde feestyd en 'n viering van die geboorte van Christus vir u almal. Net twee ander saakies. Ons wil graag vir Gerard Verhoef, wat so mooi viool speel saam met broer Huip wat die orgel speel, baie dankie sê vir hulle begeleiding vandag. Dit verhoog ook die feestelikheid van hierdie samekoms. Baie dankie. En dan het ons twee kollektes onder die erediens. Dink ons aan die mense wat in nood is vir die diens van barmhartigheid. En by die deure is daar 'n kollekte vir Bybelverspreiding. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie en wat trou bly tot in ewigheid. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing die lofsang waarmee die psalmbundel afsluit, Psalm 150. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom. Ons sing al drie die verse van Psalm 150. En daarna bid ons dan saam.
Thank you.
Here, onze God. U gee ons rede om U te loof, om met alles wat ons het en is, aan U eer te bring, U naam te prys, al die aandag van almal op U te vestig. Want U doen wonderlike dinge, groot dinge, grootse dinge. Ons dank U vir U groot plan, U verlossingsplan, wat U met U goddelike tydsberekening uitvoer, deur al die eeuwe. Ons dank U dat U daar in die middelpunt van die eeuwe U seun gegee het, ons Vader, om mens te word ook, om as offer vir ons sondes geslag te word aan die kruis. Ons dank U vir alles wat gevolg het daarop, vir die groei en die ontstaan, die verspreiding van die Christelike kerk oor die hele aarde. Ons dank U vir alles wat dit beteken, alles wat U seun gedoen het, en wat dit beteken vir mense deur al die eeuwe, ook vir ons vandag, aan U die lof en die eer, waarvoor ons woorde hopeloos tekortskiet. En ons vra dat U vandag sal gee, dat die boodskap van U seun oor die hele wêreld gehoor sal word. Dat mense wat dit ken, dit weer sal hoor, en dat dit hulle sal versterk, die wat glo in hulle geloof. En dat dit by die waar die geloof dof geword het, dat dit weer die vlam sal het opskiet, sodat die liefde wat U aan ons bewys het, mense sal brand, om vir U te lewe. En ons bid selfs dat U vandag deur die verkondiging van U woord ook op dorre aarde die saad van die lewe sal saai en dat U U Heilige Gees ook in daardie harte sal laat werk, die heerlike geestelike reën sal laat gee, sodat die saad kan ontkiem en groei en mense tot geloof kan kom en die lewe met God die ware vrede kan vind. Seën ook U woord waarna ons gaan luister. Gee dit krag ook in ons lewe. Gee dat ons ou dinge opnuut sal besef en verstaan en indrink. Ons dank U vir al die vreugdes wat ons vandag kan belewe saam met dierbares. En juist omdat ons so baie kry, daarom pleit ons by U, vir mense vir wie vandag 'n swaar dag is. Mense wat vandag huil oor geliefdes wat dood is. Mense wat vandag hulle eensaamheid beleef. Mense wat onder skriende armoede ly. Dink aan kinders van U wat vandag nie kan feesvier nie, maar wat onder vervolging en verdrukking bitter swaar kry. Seën hulle buitengewoon met krag en met al die gestaltes waarin U ook U genade aan hulle wil en kan bewys. En gee in hulle harte by al die hartseer en lyding ook die blydskap wat niemand van hulle kan wegvat. Ons bid ook vir dierbares van ons, familie en vriende en medegelowiges wat oor die wêreld heen versprei is, party tydelik, party permanent. Dink aan hulle. U is oral. U is ook oral die verlosser en die vader en die trooster. Wees dit vir hulle almal. En laat daar vandag ook ten spyte van die afstand diep eenheid in ons blydskap in die Here wees met hulle almal. Ons bely ook vanoggend met skaamte sondes voor U. Ons doen verkeerd, ons dink verkeerd, ons wens verkeerd. En ons laat baie goeie dinge na. Vergewe ons dit. En gee ook deur die evangelie vir ons die oortuiging dat U ons vergewe het en dat ons voor U skoon is. en maak ons nuwe mense tot U eer, om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees die beskrywing van die geboorte van die Here Jesus en die eerste aankondiging daarvan. Dit is deur Lukas vir ons opgeteken, die Heilige Gees het hom geïnspireer om dit te doen. Lukas 2 verse 1 tot 20. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Dis nou die Romeinse ryk natuurlik. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. In die preek, broers en susters, gaan ons besonder fokus op vers 11. Die engel, die inhoud van die engelse boodskap aan die herders: "Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here." Kom ons sing nou 'n lied wat ook die Christus vereer met die name wat die Heilige Gees in die woord vir hom gee. Dis Skrifremming 51 of 3:1. Ons sing die derde vers daarvan. Dis 'n deel van die beruiming van Jesaja 9, waar die profeet vertel het van die kind wat gebore sal word en dan wie hy sal wees. Kom ons sing vers 3 en daarna kan u dan weer sit asseblief.
Thank you.
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. Broers en susters in die Here Jesus, en dit sluit al julle kinders in, al die kleinkindertjies op, julle is ook broertjies en sustertjies in Jesus Christus. Geboorteaankondigings is nie iets snaaks nie. Om die waarheid te sê, dis iets wat elke dag oral in die wêreld gebeur. Maar u sal saamstem, hierdie een waarvan ons vanoggend gelees het, was buitengewoon. Enig in sy soort, absoluut uniek. Want aan die eerste plek, dit was nie 'n mens wat vir ander mense hierdie boodskap gebring het nie. Dit was 'n engel wat vir hulle die boodskap gebring het. En rondom die mense wat die boodskap ontvang het, het die heerlikheid van die Here geskyn, hierdie glanse uit die hemel uit, wat gewys het, hierdie boodskap word aan hulle gegee in die teenwoordigheid van die lewende God. En in die derde plek was die mense aan wie hierdie geboorte aangekondig is, herders, dit was die laaste mense van wie ons sou verwag het, dat hulle die eerste hoorders van hierdie boodskap moet wees. En in die vierde plek, luister net wie se geboorte dit is wat aangekondig word. Jesus, Verlosser, Christus, Here. Dis 'n unieke aankondiging. Ons gaan vanoggend fokus op die laaste van hierdie wat genoem is, want 'n mens kan oor elkeen van hierdie unieke fasette wat ek nou genoem het, kan jy 'n preek maak. Maar ons gaan vanoggend net fokus op hierdie laaste een, op wie se geboorte aangekondig word. Die Verlosser, die Christus, die Here. Kom ons kyk wat elkeen van hierdie titels beteken. In die eerste plek, Jesus is Verlosser. Elkeen van hierdie name, broers en susters, elkeen van hierdie titels is baie bekend. Miskien is dit vir mense wat gereeld kerk toe kom, is dit 'n bietjie oorbekend. En u weet mos, wat is die gevaar van oorbekendheid? Die gevaar is, dat jy hoor nader aan die dinge, sonder om het toch regtig te hoor. Dit word vir jou net klanke wat jou ore hoor. Die betekenis daarvan verdwyn. En saam met die betekenis verdwyn die verwondering in jou hart, en die blydskap in jou hart, oor wat hierdie name beteken. Vat bijvoorbeeld hierdie naam Verlosser. Jesus is Verlosser. Jy kan dit ook vertaal met redder, saligmaker. 'N Verlosser, broer en suster, is iemand wat jou uit nood en benoudheid uithelp en jou lewe weer gelukkig maak. As jy dalk ietsie wil verstaan van wat in hierdie term opgesluit lê, moet jy 'n bietjie dink aan rarige noodsituasies waarin ons in hierdie wêreld kan beland, en as hoe iemand jou dan daaruit red, dan begin jy die begrip verlossing verstaan. Dink byvoorbeeld, jou kar gaan staan langs die pad, in die nag, naby 'n gevaarlike omgewing, en dan kom hier 'n ander motoris wat dit sien, en hy hou stil, en hy help jou, dat jy en jou motor ongeskonde veilig by jou huis aankom. Hy het jou gered. Of sê maar, jy sak hier by 'n winkelsentrum, hier by die kolonnade in mekaar, met 'n akute hartaanval, en jy is besig om te sterwe. En dit werk dan so, dat een van die mense wat het sien gebeur, is 'n dokter, en hy het sy tas daar naby, en hy kan jou inspuiting gee, en hy kan jou stabiliseer, sodat jy by die intensiewe sorgeenheid van die hospitaal kan uitkom. Ons sê in Afrikaans, hierdie dokter het my lewe gered. Gered. Of sê maar, jy staar bankrotskap in die gesig, dink net, met al die verskriklike gevolge daarvan, en hier uit die bloute uitkom hier iemand, en hy betaal al jou skuldeisers, en jy kan aangaan met jou besigheid en met jou lewe. Of jy word gearresteer, dit kan in ons tyd gebeur, jy word gearresteer vir iets wat jy nie gedoen het nie, maar wat jou jare in die tronk kan laat beland, en hier kom 'n advokaat vriend, en hy help jou, en hy ontbloot die valsheid van die aanklagte teen jou daar in die hof, en hy bewerk jou vryspraak. Dis die soort dinge waaraan jy moet dink as jy hierdie terme hoor, verlosser, redder, saligmaker. Maar as jy die woord verlosser in die Bybel hoor, dan moet jy hierdie voorbeelde wat ek nou genoem het, 1000 maal vergroot, want dink net, wat was ons geestelike nood? as ek dit so moet sê, ons was in die vangwa van die sonde. Geboei met sterk wagte rondom jou, wat maak dat jy nie kan ontsnap nie. Op pad na die tronk toe van die ewige dood. Daar die nimmer eindigende, verskriklike toren van die heilige God, teen wie jy oortree het met al jou sondes. Dis waar ons was. En toe kom hier iemand, wat die vangwa stop, en wat jou boeie losmaak, en wat jou daar uithaal, en wat jou laat huis toe gaan, omdat hy klaar in jou plek die hel van die ewige dood gedra het. Dis verlossing. En die een wat dit vir jou doen, is die verlosser. En dis sy geboorte, wat die engele daar die nag lank gelede in die strale van God se heerlikheid aan daardie herders daar in die veld van Bethlehem aangekondig het. Hierdie Jesus, wie se geboorte ons vandag vier, broer en suster, hy is ons verlosser. Hy is ook Christus, dit in die tweede plek. Christus is die Griekse vertaling van die Hebreeuse woord Messias. En hierdie woorde beteken gesalfde. Jesus is gesalfde. Nou, salving is 'n seremonie uit die Ou Testamentiese tyd uit. Lekker ryk salf is uitgegooi oor mense vir wie die Here een of ander spesiale taak gegee het. En dit was simbolies, hierdie salf wat oor hulle uitgegiet is, van die Heilige Gees wat oor hulle sal kom, en wat hulle krag sal gee vir hierdie spesiale werk wat hulle moet doen, en wat hulle sal toerus met al die gawes wat hulle daarvoor nodig het. Die Here Jesus is ons gesalf, onthou jy toe, daar by sy doop, toe Johannes die dooper hom gedoop het, toe die Heilige Gees in die gestalte van 'n duif op die Here Jesus gekom, en by hom gebly staan daar, en daarna het die Here Jesus sy werk hier op aarde begin doen. Hy is daar gesalf met die Heilige Gees vir sy spesiale werk. God se werk. Dis baie belangrik. As Messias het hierdie kindjie, toe hy groot was, God se werk op hierdie aarde kom doen. Hy het nie mense se werk kom doen nie. Hy het nie dit kom doen wat mense wou hê hy moet doen nie. U weet mos dat die Jode in die Here Jesus se tyd het 'n Messias verwag wat hulle sou bevry van die gehate Romeine wat polities en militêr oor hulle geheers het. Hierdie Jode van daardie tyd het in die Bybel gelees, in die Ou Testament, hulle Bybel. Hulle het gelees hierdie Messias wat kom. Hy gaan sterke God wees, soos ons net nou gesing het, en hy gaan tot in ewigheid regeer. En toe gee hulle hierdie belofte wat God gemaak het, so 'n politieke kleur. En toe wag hulle vir 'n Messias wat gaan kom, en wat op 'n aardse vlak met die keizer daar in Rome gaan kompeteer, en in aardse terme. Maar hulle het hulle Bybel half gelees, want God het ook in die Ou Testament gesê, dat hierdie gesalfde wat sou kom, sou sy rug hou vir die wat hom slaan, en hy sou sy wang hou vir die wat sy baard uitpluk, en hy sou sy gesig nie wegdraai, as hulle hom bespot en bespoeg nie. En God het selfs gesê, dat hy deurboor en verbrysel sou word, en dat hy in 'n graf sou kom. En God het nie gesê, dat hy sou kom om militêre veldtogte teen die Romeinse legioene te voer nie, maar God het gesê, hy gaan gesalf word, om 'n blye boodskap te bring, aan mense wat in nood is, en om die wat moedeloos is op te beur, en om aan te kondig dat die tyd gekom het, waarop die genade van die Here betoon gaan word, en hy is gesalf om te kom, om mense se hartseer en blydskap te verander. Jy weet, mense doen het vandag nog, as hulle nou hoor van hierdie een wat deur God gestuur is na hierdie aarde toe, die Messias, die Christus, dan skep hulle sommer hulle eie verwagtings hier in hulle gedagtes, van wat hy veronderstel is om te doen, en van wat hy alles vir hulle kan doen. En dan word hy in baie mense se gedagtes, sommer net so 'n soort van 'n magtige gelukbringer. Die een vir wie ek gou 'n boodskapie kan stuur, en dan gaan hy al my ongelukkigheid hier op aarde, al die hartseer, al die ou klein ongemakkies ook wat ek hier gaan verduur, elke ou moeilike situasietjie waarin ek beland, hy gaan my daar uithaal dadelik. En hulle sien hom as iemand wat, as ek net iets wil hê, of as ek net iets wens, dan gaan hy spring om dit vir my te gee. Maar God se gesalfde broer en suster het God se werk kom doen, nie ons werk nie. Hy het byvoorbeeld gekom, so lees ons in die Bybel, om vir ons die volle waarheid te kom vertel oor God en oor onsself. Nie net die stukkies van daardie waarheid wat ons graag wil hoor nie. En hy het gekom om gruisaam te kom ly vir ons sondes. Sodat ons elkeen wat in hom glo, met God versoen kan wees. En hy het gekom om oorlog te maak, ja, maar nie teen die mense wat ons vyande is en wat ons uit die pad uit wil hê nie, maar hy het gekom om oorlog te maak teen die sonde binne in ons, teen dit wat God haat. Hierdie Jesus wie se geboorte ons vandag vier, broer en suster, hy is die Christus. Maar nie die Christus wat ons hom wil maak nie. Hy is die Christus wat sy Vader hom gemaak het en waarvoor die Heilige Gees hom krag en toerusting gegee het. Hy is Christus, gesalfde. En dan is hy ook Here, dit in die derde plek. Here, hierdie bekende naam sê, hy het die hoogste gesag. Hy het uiteindelik oor alles en almal die absolute gesag, wat 'n eienaar van iets oor daardie besitting het. En daarom lees die mense ook hoe die disippels, soos hulle besef van wie die Here Jesus gegroei het, so het hulle belydenis van wie hy is ook gegroei. In die begin het hulle net verwonder oor hoe hy siekes gesond gemaak het en lammes laat loop het en blindes laat sien het en vir 'n klomp mense met 'n paar brode en visse kos gegee het en hoe hy storms stil gemaak het, hoe hy gered het. En toe later, toe word dit al hoe ryper by hulle, en toe Jesus 'n keer vir hulle vra, wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus namens die apostels, u is die Christus. En uiteindelik loop hulle belydenis uit by Thomas, wat toe hy tot die besef kom, dat die Here Jesus Christus regtig liggaamlik uit die dood opgestaan het, toe sê hy vir hom, my Here en my God. Later sou dit nog verder gaan, toe een van die ander apostels, die apostel Paulus, vir een van die gemeentes sou skryf, daar gaan nog 'n dag kom, wat almal op die aarde en in die hemel voor hierdie Jesus gaan buig, en sal moet erken, hy is die Here. Hy is die hoogste, hy die hoogste autoriteit in hierdie wêreld. Jy weet, dit is so, uiteindelik moet iemand in hierdie heel al die finale sê, iemand moet die hoogste gesag hê, die hoogste gesag in die dinge wat die gang van die mensdom bepaal, en die hoogste gesag in die dingetjies wat ons elkeen sy eie lewe se gang bepaal. Iemand moet die hoogste gesag hê, dis 'n logiese onmoontlikheid vir enige iets in hierdie wêreld, en hierdie heelal om te gebeur, sonder dat iets of iemand anders dit veroorsaak het. Sonder dat iets of iemand anders op een of ander manier gesê het, dit moet gebeur. En iewers moet daar, van al die sêe wat daar is, moet daar die hoogste sê wees, die finale sê. En weet jy, alle mense erken dit, selfs die ongelowiges, al noem party van hulle dan hierdie laaste sê, toeval. Maar daar moet die hoogste sê wees. Daardie nag in die veld, het die engel vir die herders kom sê, hierdie babietjie, wie se geboorte hy vir hulle kom aankondig het, hy is die een wat die finale sê het in hierdie heelal. Hy is die Here. Wat 'n aankondiging, broer en suster. Was nie maar net 'n boodskap van, hier's nog 'n seentjie in hierdie wêreld gebore nie. Dit was 'n boodskap. Die Verlosser is gebore. Die Christus, die Here, die een wie se geboorte ons vandag vier, is Verlosser, Christus, Here. Julle klein oudjies, julle klein kindertjies, ek wil vir julle ook iets spesiaal hiervan probeer verduidelik. Julle weet, as ons die Here Jesus se geboorte vier, dan is dit iets heeltemal anders as jou verjaarsdag. En dis iets heeltemal anders as jou mamma en jou pappa se verjaarsdag en jou boetie en jou sissie se en jou maatjie se. Dis heeltemal anders, want Jesus was nie sommer net 'n gewone babietjie nie. Jesus, so lees ons in die Bybel, is die verlosser. Hy is die een wat ons uit die moeilikheid uithelp, uit die grootste moeilikheid wat 'n mens kan hê. En die grootste moeilikheid wat 'n mens kan hê is die sonde. En daarvan gaan julle nog baie leer as julle groter word. Jesus is die verlosser. En Jesus is die een wat die Vader in die hemel, wat vir ons baie lief is, Jesus is die een wat hy gestuur het om met ons en binne in ons te kom werk en om te kom doen wat die Vader in die hemel binne in ons wil doen. En Jesus is ons almal se baas. Hy is belangriker as enige iemand anders. Hy is belangriker as jou papa en jou mama. En hy is belangriker as die juffrou of die meneer of die hoof by die skool. En hy is belangriker as al die presidente van hierdie wêreld. En hy is belangriker as al die engele wat daar in die hemel is saam. So Jesus was nie sommer net 'n gewone babietjie nie. Sal julle dit onthou as julle Kersfees vier? Ek sluit af, broers en susters. Hierdie boodskap was nie net vir daardie herders bedoel nie. Die engel het al gesê, dis vir die hele volk bedoel. En die Here Jesus sou later sê, dis bedoel vir alle volke en nasies, tot by die uithoeke van die aarde. So die boodskap is ook vir ons bedoel om te hoor. Hoor dit dan. So 'n bietjie meer as 2000 jaar gelede, is daar in Bethlehem in die land Israel, 'n kindjie gebore, broers en susters. Hy is verlosser. Hy verlos mense van die ergste denkbaar, die ewige straf van God. En hy gee vir mense meer as die wonderlikste denkbaar, die ewige lewe saam met God. Hy is verlosser. En hy is Christus. Hy het gekom om God se werk vir jou en met jou en in jou te doen. Daardie werk wat jou uniek maak en wat jou hele lewe anders maak. Hy is Christus. En hy is Here. Hy is die een wat die finale sê oor wat in hierdie wêreld gebeur. En hy is die een wat die finale sê oor wat in jou wêreldjie gebeur. Hy is Here. En nou is die vraag vanoggend nie wie jy dink dat hy is nie. Die Engelse boodskap het duidelik gesê wie is hy. Die vraag is of jy hierdie boodskap uit die hemel uit oor wie jy is, of jy dit glo. Of jy aan hierdie verlosser vasgryp sodat jy gered kan word. En of jy na hierdie Christus toe kom, sodat hy sy werk met jou en in jou kan doen en kan klaarmaak. En of jy hom vertrou, al gaan die groot wêreld en jou eie klein wêreldjie partykeer in 'n ander rigting as wat dit sou gegaan het as jy die finale sê gehad het. Glo jy dat hierdie kindjie wat daar gebore is, jou verlosser en jou Christus en jou Here is? Ek kan daarvan seker wees. Elkeen wat aan hom vasgryp en wat na hom toe kom en wat hom vertrou, sal op hierdie aarde al die vrede begin hê. Die vrede wat 'n voorsmaakie is van daardie ewige vrede wat vir al die mense wag wat hulle lewe op hom bou. Amen. Kom ons bid weer saam. Here, U is ons verlosser. Ons prys U daarvoor en ons vra dat U ons sal verlos van al ons sondes. En dat U vir ons die ewige lewe sal gee, sodat ons nie verlore gaan nie. En U is ons Christus. En ons bid dat U God se werk met ons en vir ons en in ons sal doen en sal klaarmaak. dat u dit ook volmaak sal maak, soos wat ons Vader in die hemel dit wil hê. En u is ons Here, en daarom aanbid ons u en buig ons voor u in ons gees. En ons gee aan u die eer, saam met al u kinders van alle eeuwe, en saam met die engele in die hemel. En ons wil dit ook tot in ewigheid doen. En ons bid, Here, dat u weer sal kom, en dat u gauw weer sal kom, en dat u dan ook, dit wat ons nou nog hoop, dat u ons dit dan sal laat sien, dat u ons geloof sal laat oorgaan in aanskouing, dat ons dan die vrede wat u bring, in sy volmaaktheid sal beleef. Kom gauw, Here, ons wag op u. Seën ons vandag, maak dit vir ons 'n vreugdevolle dag in die Here. Beskerm ons teen alles en almal wat ons bedreig. Ons vra dit net omdat u goed is, uit genade alleen. Amen. Kom ons dink op hierdie dag waarop baie van ons met groot oorvloed deur die Here geseën is. Kom ons dink aan mense wat in nood is. Daar is nou 'n kollekte, die opbrengs sal gebruik word in die kerklike liefdesdiens ten bate van mense wat minder bevoorreg is. En daarna sing ons dan Ere aan God, skrifberuiming 68 of 4:6. Nadat ons dit gesing het, ontvang ons die seën van die Here en dan sluit ons deur amen te sing. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.